Tunulire ifananyi eche kumi na mukaga. Yonasani yalabula Daudi nti Saulo agenda kumutta. Rundi guno Daudi n'adduka ni yekweka mudungu. Saulo bwe yawulira bino n'atwala eje eri abantu 13 okugenda kunoonya Daudi. Lumu Saulo n'eje lye bwe baali bakunganye nga bali ku muliro baota Daudi yabalaba. Yagamba omu ku basajja nti kyangu tugende naawe tulabe Saulo. Basaye n'agamba nti nja kugenda naawe. Ekiro ekyo ne bagenda mpola mpola ne balaba Saulo nga yeebase ng'effumu lye alitadde ku mitwe twe. Abajaasi be bonna baali bamwetolodde. Basaye n'agamba Daudi, olwaleero Katonda akuwadde omulabe wo mu mikono gyo. N'amugamba nti kakati kye kiseera kamutte n'effumu lyange. Naye Daudi n'agamba nti ani ayinza okuteeka omukono ku muntu Katonda gw'alonze? Onookola kino Katonda yennyini ajja kuzikiriza. Ekiseera kya Saulo kirutuuka eky'okufa. Naye Katonda anyambe nneme okuteeka omukono ku muntu Katonda gwe yeerondera. Mu kifo ky'okumutta, Davidi yakwata effumu erya Saulo na ekibya kye n'atambula. Bwe baatambula ne bamala kabanga, Daudi n'aleekaana ng'agamba Saulo, mwe abasirikale abakuuma mukama wammwe muteeka okufa, mukuumye oyo Katonda gwe yalonda. Effumu erya kabaka liriwa n'ekibya kye eky'amazzi. Awo Saulo n'awuliriza eddoboozi lya Daudi. Saulo niyeenenya n'agamba nti, olw'okuba nti obulamu bwange tobuggyeewo lwaleero, sigenda kuddayo okukutta nate, mazima neeyisiza ng'omusirusiru. Mulowooza Daudi kye yakola kyali kirungi? Mu kiseera kino yalina omukisa gwe ogw'okusobola kutta Saulo eyali anoonya okutta Daudi ye. Oyinza okugamba nti Daudi yalina omukisa ogw'okusobola okutta Saulo mu kiseera ekyo. Naye Daudi yaddamu atya? Ani ayinza okuteeka omukono ku oyo Katonda gw'alonze? Daudi teyayagala kwolera eggwanga. Mikwano gyange Katonda agamba nti okwolera eggwanga kwange naye si kwammwe.